Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius Pranciškus pakvietė balsuoti dėl būsimų šventųjų ir pertvarkė tikėjimo mokymo kongregaciją. Kijevo Žitomiro vyskupo ir Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus kvietimai visomis pastangomis išsaugoti taiką Ukrainoje. Kanadoje išlydėtas amžinybėn Vatikano antrojo susirinkimo tėvas, popiežiaus užuojauta. Kovo 4 dieną popiežius Pranciškus vadovaus kanonizavimo bylų konsistorijai. Popiežiaus liturginio apeigų vadovas pranešė, kad eilinė vieša konsistorija penktadienį kovo 4 dieną prasidės 10:30 Romos laiku. Konsistorijoje įvyks balsavimas dėl kai kurių kanonizavimo bylų užbaigimo. Balsavimas yra formalus aktas, patvirtinantis paskutinio kanonizavimo bylų etapo užbaigimą, po kurio popiežius gali paskelbti kanonizavimo apeigų datą. Į konsistoriją kviečiami šventųjų skelbimo kongregacijos nariai, kardinolai, kanonizavimo bylų postulatūrų atstovai, beatifikacijos ir kanonizacijos bylas pradėję vyskupai ir vienuolijų atstovai. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas pranešė apie dar du įvykius popiežiaus kovo mėnesio liturginėme kalendoriuje. Apie kovo 2 dieną gavėnios pradžios apeigas ant Aventino kalvos Romoje ir atgailos procesija iš Šventojo Anzelmo bažnyčios iki Šventosios Sabinos bazilikos. Popiežius bazilikoje aukos šventasias mišes, palaimins apeigų pelenus ir dalyvaus jų užbarstimo ceremonijoje. Atgailos procesija prasidės 16:30 mišios bazilikoje 17:00. Monsignoras Diego Ravelli, popiežiaus liturginių apeigų vadovas, taip pat pranešė, kad penktadienį, kovo 25:00 17:00, popiežius vadovaus atgailos apeigoms Šventojo Petro bazilikoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Akivaizdu, kad už šalies gynybą turi būti atsakingos pilietinės institucijos, o vienintelis mūsų veiksmų planas – likti arti žmonių. Sako vyskupas Vitalijus Krivickis, nuo 2017-ųjų vadovaujantis Kijevo Žitomiro Lutino apeigų katalikų vyskupijai. Nėra jokios abejonės, liksiu čia su savo žmonėmis, priduria jis, paklaustas apie galimą Rusijos invaziją. Gyvename labai įtemptomis ir neaiškiomis dienomis. Daug žmonių nežino, ką galvoti ir ką daryti. Žmonės bando įvertinti visą gaunamą informaciją, kad išsiaiškintų, kuri iš jų teisinga, o kuri klaidinga. Mūsų užduotis taip pat yra padėti surasti tiesą. Nesame politikai, bet norime padėti žmonėms nepasiduoti baimės jausmui ir nebūti suklaidintiems. Itin pabrėžiame viltį Dievu. Italų žinių agentūrai SIR pasakojo 49 metų amžiaus vyskupas Salezietis. Bendradarbiaujame ir dirbame kartu dėl taikos. Palaikome konstruktyvų dialogą su civilinėmis institucijomis. Praėjusią savaitę įvyko susitikimas su parlamento vadovu, o po poros dienų įvyks visų Ukrainos bažnyčių tarybos susitikimas su užsienio reikalų ir gynybos ministrais. Vyriausybė prašo mūsų padėti bendravimui su gyventojais. Pasak Kijevo katalikų vyskupo, nepaisant įtampos, tarp žmonių nėra panikos ar noro bėgti iš miestų. Jis pabrėžė, kad karas nėra tvarus sprendimas. Taikus problemų sprendimo kelias yra įmanomas. Taika yra pasirinkimo reikalas. Juo turi dalintis visos šiame itin sudėtingame ir jautriame geopolitinėme kontekste dalyvaujančios jėgos. Mūsų visų pareiga melstis ir aktyviai prisidėti prie taikaus konfliktinių situacijų sprendimo ir besąlygiškos pagarbos žmogaus teisėms bei rūmui, jų apsaugos. Žmonių konfliktai mūsų sulūžusiame pasaulyje gali būti neišvengiami, tačiau karui ir smurtui tikrai turime priešintis kiekvieną savo kūno lastelę. Sekmadienį, vasario 13 dieną, sakė Konstantinopolio ekumeninis ortodoksų patriarchas Baltramiejus, taip pat kviesdamas karštai melstis ir dėti visas pastangas dėl taikos Ukrainoje išsaugojimo. Iš tiesų reikėtų nedviprasmiškai pasipriešinti naujo karo Europoje galimybei, kylančiai dėl smurtinės retorikos eskalavimo ir Rusijos bei Ukrainos sienų militarizavimo. Raginame siekti ilgalaikės taikos, stabilumo ir teisingumo šiame regione, pridūrė patriarchas. Jis priminė, kad senovės graikai apie taiką kalbėjo kaip nepaprastai vaisingą ir turtingą būklę ir netgi garbino ją kaip dievybę, turinčią sūnų Plutą, įkūnijantį turtą. Mūsų laikams artimesnis Benjaminas Franklinas sakė, jog niekada nebuvo nei gero karo, nei blogos taikos. Karas gali atrodyti saldus tik tiems, kurie jo nepatyrė. Iš tiesų, jei įleisime savo širdžiai ir protui laisvai reikštis, be jokios baimės ir akinančios aistros, jie tikrai nekalbės už karą, bet nedviprasmiškai išlovins taiką. Tęsė patriarchas Baltramiejus. Taika kyla iš abipusės pagarbos ir bendradarbiavimo. Vis didėjančio neužtikrintumo dėl žmonijos reikalų kontekste bažnyčio žodis turi būti aiški susitaikymo ir taikos, meilės ir teisingumo, brolybės ir solidarumo žinia. Raginame visas suinteresuotas šalis eiti šiuo dialogu ir pagarbos tarptautiniai teisiai keliu, kad būtų užbaigtas konfliktas ir visi ukrainiečiai galėtų gyventi darnoje. Ginklai nėra sprendimas. Priešingai, jie gali tik pažadėti karą ir smurtą, liūdesį ir mirtį. Kaip neseniai sakė mūsų mylimas brolis Pranciškus, Romos popiežius, nepamirškime, karas yra beprotybė. Visi bažnyčios tarnai, visų religinių tradicijų atstovai, visi valdžios atstovai, visi geros valios žmonės, kiekvienas iš mūsų turėtume raginti taikiai išspręsti šią pavojingą žodžių ir veiksmų eskalaciją, kuris logiai ir grėsmingai slegia Ukrainos žmonių galvas. Tyla ir abejingumas neišeitis, be nulatinio budrumo nėra taikos. Todėl visi esame tarsi nuteisti taikai, vadinasi, skirti nulatiniai kovai už jos įtvirtinimą ir gynimą. Tegul meilės ir taikos Dievas laimina jūs visus, kalbėjo ortodoksų patriarchas iš Stambulo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Popiežius Pranciškus apaštališkojų laiškų motu proprio Fidem Servare pertvarkė tikėjimo mokymo kongregacijos vidaus struktūrą. Tikėjimo mokymo kongregacijos pagrindinis uždavinys ir galutinis bažnyčios gyvenimo kriterijus – saugoti tikėjimą, priminė popiežius pirmadienį paskelbtame dokumente. Šį svarbų uždavinį tikėjimo mokymo kongregacija pagal praeities popiežių potvarkius vykdo prisimdama tiek doktrininius, tiek bažnyčios disciplinos uždavinius pagal Šventojo Pauliaus VI ir Šventojo Jono Pauliaus II apibrėžtas normas. Dabar įkurti nauji ir atskirai vienas nuo kito dirbsiantys skyriai galės veiksmingiau vykdyti kongregacijai pavestus uždavinius, ypač išnaudojimo bylų tyrime per pastaruosius metus pareikalavusiame didesnio įsipareigojimo ir resursų. Su popiežiaus Pranciškaus motu proprio tikėjimo kongregacijoje įsteigti du skyriai – doktrininis ir disciplininis, kurių darbui vadovaus kongregacijos prefektą pavaduojantys du sekretoriai su atitinkamais pasekretoriais ir įstaigų reikalų vedėjais. Už doktriną atsakingam kongregacijos skyriui popiežius pavedė atsakomybę už tikėjimo, mokymo ir moralės ugdymą bei saugojimą, evangelizavimui tarnaujančio mokslinio darbo apie tikėjimo perdavimą rengimą, kitų Romos kurijos dikasterijų spausdinamų dokumentų ir probleminių raštų ir nuomonių autentiško tikėjimo atžvilgių tikrinimą per dialogą su jų autoriais. Doktrininis skyrius taip pat bus atsakingas už klausimus, liečiančius asmeninius ordinariatus įkurtus pagal apaštališkąją konstituciją Anglicanorum Cetibus, jo kompetencijoje veiks ir kongregacijos santuokos skyrius, kuruojantis privilegijum fidei klausimus dėl santuokų tarp nekrikštytųjų, ar kuriuose vienas nekrikštytas asmuo negaliojimo. Kongregacijos disciplininis skyrius, kuris veiks per disciplinos įstaigą, bus atsakingas už kongregacijai pavestų nusikaltimų tyrimą, kuris bus vykdomas per jame įsteigtą aukščiausiai apaštališkai tribunolą. Skyriui pavesta paruošti ir parengti kanonų teisės normose numatytas procedūras taip, kad kongregacija galėtų teisingai vykdyti teisingumą per jos prefektą, skyriaus sekretorių, teisingumo gynėją, kongresą, eilinę sesiją ir kolegiją atsakingą už deliktą graviorą sferą liečiančių bylų nagrinėjimą. Šis skyrius taip pat įpareigotas rengti formacijos kursus ordinarams ir atsakingiems už teisinius procesus. Popiežius nurodė, kad tikėjimo mokymo kongregacija taip pat turi einamųjų reikalų archyvą dokumentams kaupti ir saugoti, jam pavesta administruoti prieš tikėjimo mokymo kongregacijos įsteigimą veikusių santuficio ir indekso istorinius archyvus. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą. Kanados katalikų bendruomenė šeštadienį vasario 12 dieną į amžinąjį poilsį išlydėjo amžiumi vieną iš seniausių krašto vyskupų vasario 1 dieną mirusi 97 metų vyskupą Rémy Dérou. Viktorijos vyskupas emeritas Dérou buvo paskutinis visose Vatikano antrojo susirinkimo sesijose dalyvavęs ganytojas. Kai popiežius Šventasis Jonas 23 kunigą Dérou paskyrė vyskupu, tuo met 38 metų dvasininkas buvo jauniausias pasaulyje vyskupas. Vyskupas Dérou per 55 pastoracinio darbo metų nuolat ieškojo būdų, kaip vis iš naujo gyventi kaip susirinkimo krikščionių, būti susirinkimo bažnyčios nariu. Jis save vadino Vatikano antrojo susirinkimo piligrimu, prisiminė laidotuvių mišiose Viktorijos Šventojo Andriejaus katedroje Velionio kraštietis kardinolas Michael Černy. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinai einantis pareigas pirmininkas. Kardinolas Michael Černy, kuris asmeniškai pažinojo Viktorijos vyskupą emeritą, buvusi Kanados vyskupų konferencijos socialinio teisingumo komisijos pirmininką, gedulingų mišių dalyviams ir visiems gedintiems dėl Viktorijos vyskupo emerito netekties perdavė popiežiaus Pranciškaus užuojautą ir palaiminimą. Vyskupas Dérou garsėjo dėl pažangių pozicijų ir uolios apaštališkosios tarnystės. Vieni jį didžiai vertino, o kiti stipriai menkino. Tačiau jis išliko nuoseklus, nors patyrė marginalizavimą ir priešiškumą taip pat bažnyčios viduje, sakė laidotuvių homilijoje kardinolas Černy. Pasak jo, svarbiausi vyskupo Dérou pastoracinės veiklos elementai, be kitų, buvo Kanados čia buviams liudijamas artumas, įsipareigojimas socialinio teisingumo klausimais, pasauliečių skatinimas visa verčiai suvokti savo kaip krikštytųjų orumą ir atsakomybę bažnyčioje būti apaštalavimo šaukliais, o ne tik skelbimo gavėjais, moters vaidmens ugdymas atmetant patriarchalinius modelius, žeidžiančius moteris, jų žmogišką ir krikšto orumą, dėmesingas rūpinimasis įšventintais, tačiau tarnystės atsisakiusiais vyrais. Priešindamasis jų žeminimui ir atmetimui, vyskupas Dérou liudijo bažnyčią, gebančią būti motina visiems, sakė Romos kurijos kardinolas. Jis ragino tikinčiuosius bažnyčiai ištikimo ganytojo netekties proga permastyti savo asmeninį ir bendruomeninį priklausomumą viešpačiui Jėzui, pasakiusiam, buvau išalkęs, davite man maisto. Būti dėkingiems už Vatikano antrąjį susirinkimą ir susiderinti su jame nubrėžta evangelizavimo misija, ypač trijose sferose. Viena – kolegialumo, kuris susidaro iš artumo, atvirumo dialogui, kantrybės, nuoširdaus svetingumo, kuris nesmerkia. Antra – bažnyčios, kuri būdama ištikima Vatikano antrajam susirinkimui ir atidi žmogaus širdžiai, bendruomeniai, bendriems namams, yra atidi laiko ženklams, nuolat apreiškiantiems ateinančio viešpaties dalyvavimą. Trečia – sinodalumo, turinčio sužadinti naujos energijos kiekvienoje pastoracinėje kryptyje – katechetikos, liturgijos, šeimos, įdarbinimo, teisingumo, kultūros, socialinio gyvenimo, krikščioniškų meilės darbų. Dabar metas susimastyti ir melstis apie šiuos dalykus tiek jauniems, tiek senoliams, sakė kardinolas Michael Černy. Jis pasiūlė kelis susimastymo punktus pagal popiežiaus Pranciškaus neseniai jauniems katechetams apibrėžtus kriterijus, kurie, pasak jo, primena vyskupo derų pastangas, kad tikintieji taptų atvirų bendruomenių, įvertinančių kiekvieno asmens talentus kūrėjais. Dabar metas bendruomenėms, laisvoms ir nesuinteresuotoms, nesiekiančioms matomumo ir naudos, o einančioms mūsų laikų žmonių keliu, pasilenkiančioms, kad patarnautų esantiems paribiuose, gebančioms pažvelgti į akis nusivylusiems jauniems žmonėms, priimti svetimus ir suteikti viltį nuliūdusiems, nebijančioms dalyvauti dialoge su skelbiančiais kitokias idėjas, bendruomenėms, kurios kaip gerasis samarietis moka priartėti prie gyvenimo sužeistųjų ir su atjauta sutvardyti jų žaizdas. Pasak kardinolo Michael Černy, jei tampame pavaldus elitui vietoj to, kad pasitikėtume viešpačiu ir apsispręstume už vargšus, jei norėdami apsidrausti susibūrėme savo uždarose grupėse vietoj to, kad išeitume į egzistencinius paribius, atsidūrėme toli nuo Dievo tautos ir už tikrosios bendrystės su katalikų bažnyčia ribų. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.